Eginak 25. Festo bere probintziako kargu hartzera etorri, eta handik hiru egunera, Cesareatik Jerusalemera igo zen. Berehala aurkeztu zitzaizkion apaizburuak eta judu handikiak, Paulo salatzera. Mesede bat eskatu zioten arrenka. Paulo Jerusalemera ekar zezala, bidean zelata jartzea pentsatua baitzuten gura garbitzeko. Baina Festok erantzun zien Paulok Cesarean egon behar zuela preso, eta bera ere laster zihoala ara.
Beraz,
esan zien,
zuen artean aginterik dutenak betoz nirekin Cesareara eta gizon honek errurik badu zala bezate.
Festok ez zuen Jerusalemen 8:30 bat egun besterik egin, eta gero Cesareara jetxi zen. Urrengo egunean, auzi mailan eseri eta Paulo ekartzeko agindu zuen. Paulo azaldu zenean, Jerusalemdik jaitsitako juduek erdian hartu zuten, frogatu ezineko salaketa asko eta handiak eginez. Paulo konela zioen bere buruaren alde.
En naiz errudun, ez juduen legearen kontra, ez templuaren kontra, ez da emperadorearen kontra ere.
Festok, juduei atxegin ematearen, galdetu zion Paulori.
Nahi alduzu Jerusalemera joan, zure arazoan epaitezadan?
Paulok erantzun zion.
Emperadorearen auzimai aurrean nago. Hementxe behar dut izan epaitua, nik ez diet juduei batere kalterik egin, zeuk ere ongi dakizun bezala. Benetan errudun baldin banaiz eta eriotza merezi duen zerbait egin badut, ez diot eriotzari uko egingo, baina nire kontra egiten dituzten salakuntzek funtsik ez badute, ez du inork eskubiderik ni horien eskuetara emateko. Emperadorea gana jotzen dut.
Festok kontseilukoekin hitz egin ondoren erantzun zion.
Emperadorearen gana jo duzu, emperadorearen gara joango zara.
Handik zenbait egunen buruan, Agripa erregea eta beren ize iritsi ziren Cesareara, Festo agurtzera. Eta egun asko egin baitzituztenan, Festok Pauloren arazoaren berri eman zion erregeari esanez.
Badut hemen Felizek preso utzi zuen gizon bat. Jerusalemera joan nintzenean, juduen apaizburu eta zaharrak beraren aurka auzia jartzera etorri zitzaizkidan, kondenatzeko eskatuz. Nik erantzun nien erromatarren artean ez dela ohitura inor errudun jotzea, lehenbizi bere txalatzaileekin aurrez aurre izketatu gabe eta leporatzen zaionari buruz defendatzeko aukera eman gabe. Beraz nirekin Cesareara etorri ziren haiek eta urrengo egunean batere luzapenik gabe auzi mahaian ezeri nintzen eta gizon hori ekartzeko agindu nuen. Baina zalatzaileak aurkeztu zirenean, ez zioten nik uste nuen okerrik bat ere leporatu. Beren erlijioari buruzko gogora berak baino ez zituzten, eta hila den eta Paulok bizi dela dioen Jesus izeneko bati buruzkoak bereziki. Nik ez bainekien auziura nondik nora eraman, Jerusalemera joan nahi alzuen galdetu nion, han epaiz ezaten. Baina Paulok gora jo zuen, auzia emperadore jaunak erabaki zezala azkatuz. Beraz kartzelan zain zezatela agindu nuen emperadorea gana bidali arte.
Agripak esan zion Festori.
Neuk ere gustura entzungo nioke gizon horri.
Bihar entzungo diozu.
Erantzun zion Festok. Biharamunean beraz, Agripa eta bere nize etorri ziren ospe handiz eta entzutegian sartu ziren, gudalburuak eta hiriko handikiak berekin zituztela. Paulo ekartzeko agindu eta honela mintzatu zen Festo.
Agripa errege eta gurekin zaudeten gainerako jaunok, ona hemen gizona. Judu guztiak, bai Jerusalemen eta bai hemen, bizia zor duela oiukatuz etorri zaizkit. Garbi ikusi dut hala ere ez duela eriotza merezi duenik ezer egin, baina emperadore jaunaren gana jo duen ezkero, haren gana bidaltzea erabakitut. Ez dut, ordea, emperadore jaunari honetaz idazteko ezer garbirik. Horregatik, ekarri dut zuen aurrera. Eta, batez ere, zure aurrera, Agripa erregea. Hemengo galdeketaren ondoren zer idatzirik izan dezadan. Izan ere, zentzugabe iruditzen zait, preso bat bidaltzea, leporatzen zaizkion erruak azaldu gabe.